საქართველოში 12 საათია, თქვენსმით რადიო თავისუფლებას FM აშვიცსა და 4-ზე. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნარგაძე მუშაობს. გეტყვით რას გავაკეთოთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საარჩევნო კამპანიას იწყებს, თუმცა არა რომელიმე პარტიის მხარდასაჭერად.
ეს არ იქნება არც ერთი პოლიტიკური პარტიის მხარდასაჭერი კამპანია, ეს იქნება ახალგაზრდების კამპანია, რომ ჩვენ შევძლოთ და გამოვიყვანოთ რაც შეიძლება მეტი ამ მრჩეველი.
საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციამ კანონდარღვევად არ სცნო საარჩევნო აგიტაციაში ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მონაწილეობა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ განაცხადებით უკმაყოფილოა.
ყველა დღევანდელ მიმოქცეთ იმ გარემოებასაც, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები, ტექნოლოგიური განვითარება უკვე ძალიან ბევრ სიახლოს გვთავაზობს. სამართლებრივი ჩადენის ნაწილში, ანუ შესაძლებელი არის სუბიექტი საერთოდ არ იყოს საქართველოში, ესე ჩაატაროს მომცენ საარჩევნო აგიტაცია.
ამდენ სადისკუსიო პროგრამაში ულაპარაკებთ სათამაშოებზე. სათამაშოებზე, რომელიც უსაფრთხოებად საქართველოში არ მოწმდება და არც ბაზრის ზედამხედველობის სამსახური არსებობს.
არის ხოლმე აგრეთვე ლაპარაკი, რომ ქიმიურ ნივთიერებებს შეიცავს მავნეს, აი ეს შეიძლება იყოს ძალიან საი სერიოზულად საშიში ნივთიერებები, რომელიც მაგალითად რეპროდუქციის ჯანმრთელობაზე მოქმედებს, ან მუტაგენურია, ან კანცეროგენურია, ან რაღაცა ეგეთი.
ასევე განვიხილავთ იმას, რომ ფსიქოტროპული მედიკამენტების ურეცეპტოდ გაცემის აღსაკვეთად დაიწყო ღონისძიებები საქართველოში. უცხოეთის ამბებს გეტყვით და დავასრულებთ ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. აგვისტოდან საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი იწყებს საარჩევნო კამპანიას, თუმცა რა კონკრეტული პარტიის მხარდასაჭერად, არამედ ახალგაზრდა ამომრჩევლის გასააქტიურებლად. ამის შესახებ გიორგი მარგველაშვილმა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში განაცხადა და თქვა, რომ მისი მთავარი სამიზნე 18-დან 35 წლამდე ამომრჩეველი იქნება. ვინ მიდის არჩევნებზე საქართველოში და რამდენად ესმის ქართულ ამომრჩეველს არჩევნების არსი და რა განაპირობებს მათ აქტიურობას? ახლა ეკა ქევანიშვილი გეტყვით.
2016 წლის 8 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობამ ახალი პარლამენტი უნდა აირჩიოს. 10 აგვისტოს კი საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დაიწყო კამპანია, რომლითაც ყველა ამომრჩეველს მოუწოდებს მივიდეს საარჩევნო უბანზე და თავის რჩეულს ხმა მისცეს. ტელეკომპანია მაესტროსთვის მიცემულ ინტერვიუში საქართველოს პრეზიდენტმა თქვა, რომ 2016 წლის არჩევნებს ვერ შევადარებთ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებს, რადგან დღეს ქვეყანაში უკეთესი საარჩევნო გარემოა და რაც მთავარია, ეს არ იქნება ორპოლუსიანი არჩევნები, სადაც ერთმა ძალამ მეორე ძალა უნდა დაამარცხოს. მარგველაშვილს კონკრეტული მიზანი აქვს არჩევნებზე მიიყვანოს, რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა.
ეს არ იქნება არც ერთი პოლიტიკური პარტიის მხარდასაჭერი კამპანია, ეს იქნება ახალგაზრდების კამპანია, რომ ჩვენ შევძლოთ და გამოვიყვანოთ რაც შეიძლება მეტი ამომრჩეველი. ერთ-ერთი ყველაზე პასიური ამომრჩეველი, აი სწორედ 18-დან 35 წლამდე ამომრჩეველია და სწორედ ამ სეგმენტის გააქტიურება მინდა. მან გააკეთოს არჩევანი ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის სასარგებლოდ, მაგრამ მივიდეს საარჩევნო ყუთთან, იმიტომ რომ რიგები საარჩევნო უბნებში არის გარანტია ქართული დემოკრატიის.
პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ეს უნდა იყოს არჩევნები არა ვიღაცის შესაცვლელად, არამედ ვიღაცის ასარჩევად. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ამომრჩევლის აქტივობა საკმაოდ მაღალი იყო, 63%. 2014-ში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე საარჩევნო ყუთთან მოსახლეობის დაახლოებით 36% მივიდა, ხოლო საპრეზიდენტო არჩევნებზე 2013 წელს 47%. თუმცა მათგან რამდენი იყო ახალგაზრდა ასაკის ამომრჩეველი, ამის სტატისტიკა ცესკოში არ არსებობს. თუმცა როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი შარაბიძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, უკვე არსებობს საარჩევნო განვითარების სკოლები, რომელშიც 18-დან 24 წლამდე 1000-მა ახალგაზრდა მიიღო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საარჩევნო პროცესის, არჩევნების არსის და მასში მონაწილეობის მნიშვნელობის შესახებ. გიორგი შარაბიძე ასევე განმარტავს, რომ საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობით არჩევნებში მონაწილეობა არის უფლება და არა ვალდებულება. მთავარია ამომრჩეველს კარგად ესმოდეს, თუ რატომ უნდა გამოიყენოს მან ეს უფლება. ესმოდეს რას ნიშნავს, როგორც არჩევნებზე წასვლა, ისე მასში მონაწილეობაზე უარი.
ეს არის შესაძლებლობა, უფლება თითოეული მოქალაქისთვის მონაწილეობა მიიღოს საკუთარი ქვეყნის წარმომადგენლობის თუ სხვა თანამდებობის პირების არჩევაში, რაც ნიშნავს კონსტიტუციის იმ დანაწევის რეალიზებას, რომელიც ესე ჟღერს: ხელისუფლების წყარო არის ხალხი. ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის გამოცდილება იმისი, რომ სწორედაც რომ ზუსტად ერთ ხმას გადაუწყვეტია არჩევნების შედეგი, განსაკუთრებით როცა ეს ეხება მაჟორიტარულ არჩევნებს, მერის არჩევნებს, დამგებლების არჩევნებს და ასე შემდეგ.
რაც უფრო მეტი ადამიანი მონაწილეობს არჩევნებში, მით მეტია სანდოობა იმ პოლიტიკური ჯგუფის მიმართ, ვინც მაგალითად საკანონმდებლო ორგანოში მოხდება. ამბობს გიორგი შარაბიძე. ინფორმირებული არჩევნის გასაკეთებლად კი გიორგი შარაბიძის თქმით საჭიროა ქვეყანაში იყოს თანაბარი ველი საარჩევნო კამპანიის დროს. ამ მრჩეველმა იცოდეს საკუთარი უფლებები, იცოდეს თუ როგორ გადაამოწმოს საკუთარი თავი საარჩევნო სიაში და ასე შემდეგ. უკვე წლებია საარჩევნო პროცესს საქართველოში სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად აკვირდება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. მისი თავმჯდომარე ანა ნაცრიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ საქართველოში არჩევნები ჯერ კიდევ ვერ აღიქმება დემოკრატიული პროცესის შემადგენელ ნაწილად. თუმცა ამას მისი აზრით ვერ დავაბრალებთ მხოლოდ ამ მრჩევლის არაინფორმირებულობას. დიდია პოლიტიკოსების როლიც. თავად ისინი როგორ უყურებენ არჩევნების მნიშვნელობას და არს, გვეუბნება ანა ნაცრიშვილი.
პოლიტიკოსების აბსოლუტურ უმრავლესობას ამომრჩეველი ახსენდება მხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდში, მხოლოდ იმისთვის, რომ მიიღოს მისგან ხმა. და შემდეგ უკვე, როდესაც მოდის სისტემაში, აი ეს კავშირი ხალხთან ძალიან ნაკლებად აქვს. პოლიტიკოსებიც არჩევნებს უყურებენ როგორც ხელისუფლებაში მოსვლის ინსტრუმენტს, ხალხსაც უყურებენ როგორც ხელისუფლებაში მოსვლის ინსტრუმენტს, არა როგორც ამომრჩეველს, რომლის დაკვეთაც მათ უნდა მიიღონ არჩევნებზე და რომლის დაკვეთაც მათ უნდა შეასრულონ შემდგომ არჩევნებამდე.
ამომრჩევლის პასიურობას სხვა ფაქტორებიც განსაზღვრავს. მაგალითად, ერთ-ერთი ფაქტორია საარჩევნო პროგრამების არარსებობა. არც ხელისუფლებაში მოსვლამდე და არც მოსვლის შემდეგ, ანა ნაცრიშვილის აზრით, ეს პოლიტიკოსები მოსახლეობისათვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაჭრას ვერ ახერხებენ. ესეც, ამბობს საიას თავმჯდომარე, ამომრჩევლში აჩენს განცდას, რომ პოლიტიკოსები ხალხისგან განყენებულად ცხოვრობენ. ამას ემატება თავად ამომრჩევლის დამოკიდებულება, რომ საარჩევნო პროცესში მონაწილეობა ხშირად ხალხს მხოლოდ საარჩევნო დღეს აქტიურობა ჰქონია. ანა ნაცრიშვილი გვეუბნება, რომ თავისი წილი პასუხის მგებლობა ამომრჩეველსაც აქვს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ასევე მიიჩნევს, რომ ბრძოლის კულტურის განვითარებასაც სჭირდება თავისი დრო, რათა ამომრჩეველმა მშვიდობიანი და სამართლებრივი გზებით აიძულოს პოლიტიკოსები იმუშაონ ხალხისთვის და არა პირიქით, ხალხმა შექმნას ის სიკეთე, რომელსაც ისევ ამ ხალხის ხმებით ხელისუფლებაში მოსული ასიოდე ადამიანი გაინაწილებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავაოცოს ისეთი დემოკრატია შევქმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, days I'm gone. Not so self-assured. Now I find I'll change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Done before. Help me if you can.
ფსიქოტროპული მედიკამენტების ურეცეპტოდ გაცემის აღსაკვეთად სპეციალური ცვლილებების ძალაში შესვლის დღიდან ან 5 აგვისტოდან სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტო და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ერთობლივ მონიტორინგს ახორციელებენ. მონიტორინგის შედეგად საქართველოს მასშტაბით 10 სამართალდამღვევაა გამოვლენილი, აქედან 2 რეგიონებში 8 თბილისში. სამართალდამღვევა პირებს პასუხისმგებლობა მთავრობის მიერ დამტკიცებული წესების შესაბამისად დაეკისრებათ. მონიტორინგი კი ჯანდაცვის მინისტრის თანახმად გაგრძელდება, ვიდრე საჭირო იქნება. უფრო ცვლად ეგრეთ წოდებული სააფთიაქო ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის ახალ რეგულაციებზე ახლა ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით.
ავტორიზებული აფთიაქების სანებართვო პირობებში ცვლილებები ფსიქოტროპული მედიკამენტების ურეცეპტოდ გაცემის შემთხვევაში ფარმაცევტებისთვის პროფესიული საქმიანობის შეზღუდვას გულისხმობს.
გარდა ჯარიმების და ადმინისტრაციული სახელებისა და ამ ჯარიმებს იხდიანეს აფთიაქების სხვა არანაირი ზემოქმედების ინსტრუმენტი არ ჰქონდა იმისათვის, რომ კანონი აღსრულებულიყო. ამ ცვლილებებით ფარმაცევტებს დაეკისრებათ შესაბამისი პასუხისმგებლობა და ისინი ვეღარ შეძლებენ პროფესიული საქმიანობის გაგრძელებას.
განაცხადა საქართველოს ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ, რომლის თანახმადაც ავტორიზებული აფთიაქების სანებართვო პირობებში გატარებული ცვლილებები ეგრეთ წოდებული ზემოქმედების მეორე ინსტრუმენტსაც მოიცავს. ეს ინსტრუმენტი თავის მხრივ შეეხებათ მეწარმეებს, რომლებიც სამართალ დარღვევის ფაქტში მხილების შემთხვევაში საქმიანობის ნებართვას ვერ მიიღებენ. სააფთიაქო ნარკომანიის დასაძლევად საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი ძალაში 2014 წლის მარტში შევიდა და შესაბამისად კრიმინალიზებული იქნა კოდეინის, ეფედრინის, ნორეფედრინისა და ფსევდოეფედრინის შემცველი კომბინირებული საშუალებების არალეგალური ბრუნვა. თუმცა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის მოქმედი ნორმების ეტაპობრივი გამკაცრება პირველი ჯგუფის პრეპარატების ურეცეპტოდ რეალიზების ფაქტების სიხშირიდან გამომდინარე დღის წესრიგიდან არ იხსნება. როგორც სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ფარმაცევტული საქმიანობის დეპარტამენტის უფროსმა დავით მაჭარაშვილმა გვითხრა, ამ მხრივ სახელმწიფო ცდილობს დაუახლოვდეს ამ სფეროში არსებულ საერთაშორისო სტანდარტებს. მისი თქმით, საინექციო გზით მოსახმარი კუსტარული ნარკოტიკული საშუალებების დასამზადებლად გამოსაყენებელი პრეპარატები პრაქტიკულად ურეცეპტოდ აღარ გაიცემა, თუმცა პრობლემა რჩება აბების ფორმით გამოსაყენებელი საშუალებების რეალიზება. სააფთიაქო ნარკომანიის აღმოფხვრის ამ ტალღას მოჰყვა ის სიახლეც, რომელიც რამდენიმე დღეა შევიდა ძალაში. აქამდე მოქმედი ნორმით პირველი ჯგუფის მედიკამენტების ურეცეპტოდ გაცემის გამოვლენისას ადმინისტრაციული სახდელი პირველ ჯერზე 6000 ლარის, განმეორების შემთხვევაში კი 12000 ლარის ოდენობით იურიდიულ პირს ეკისრებოდა. ახალი რეგულაცია კი ამასთან ერთად პასუხისმგებლობას ავრცელებს ფარმაცევტებსაც. კერძოდ, ფსიქოტროპული მედიკამენტების ურეცეპტოდ გაცემის შემთხვევაში მათ აეკრძალებათ მესამე ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის გაცემა 3 წლით, ხოლო მეორე ჯგუფს მიკუთვნებული მედიკამენტების გაცემა 1 წლის ვადით. ისინი საქმიანობის გაგრძელებას მხოლოდ იმ დაწესებულებებში შეძლებენ, სადაც მხოლოდ რეცეპტის გარეშე გასაცემი მედიკამენტების რეალიზებაა დასაშვები. ამას გარდა,
როგორც მოგეხსენებათ, ერთი და იგივე მისამართზე თქვა სამართალდამღვევის გამოვლენის შემთხვევაში ახალი იურიდიული პირით მოგვართავდნენ, თქვა იგივე ფარმაცევტიც და ძალიან მარტივად ხდებოდა ნებართვის მოპოვება. ამ შემთხვევაში თუკი ფარმაცევტი არის სამართალდამღვევი და იგი მოხვდება რეესტრში, რომლის წარმოებას ევალება რეგულირების სააგენტოს, სამართალდამღვევის დადგომის დღიდან 3 წლის განმავლობაში ის უკვე ვეღარ იქნება ავტორიზებულ აფთიაქში პასუხისმგებელი პირი პირველი ჯგუფის ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევაზე. შესაბამისად, იურიდიული პირი მარტივად ვეღარ მოიპოვებს არნებას.
დავით მაჭარაშვილი ამბობს, რომ თუკი გამოწვევები იქნება, შესაძლოა რეგულაციებში გარკვეული ცვლილებები კიდევ მოხდეს. თუმცა ცვლილებების ეფექტურობის პირობა თავისუფლების სანქციების გამკაცრებას არ მიიჩნევს. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი გოგა თუშურაშვილი.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სახელმწიფო უნდა იზრუნოს თვითონ ნარკომ დამოკიდებულებისათვის რესოციალიზაციაზე, იგივე ადეკვატური მკურნალობის მიღებას, რომ პოლიტიკის გამკაცრებამ რეალურად გამოიღო შემდგომ შედეგი. ჩვენ ხვდებით ბოლო წლებში, რომ მხოლოდ ეს პოლიტიკა მკაცრდება, სახელმწიფო ცდილობს, რომ დაუპირისპირდეს ამ ნარკომანიასთან ბრძოლას სხვადასხვა გზების გამკაცრებით, თუმცა ციფრები იძლევა შემდგომ საპირისპირო შედეგს.
ამბობს გოგა თუშურაშვილი. ისევ სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მონაცემებს თუ დავუბრუნდებით, მიმდინარე წლის იანვრიდან დღემდე ფსიქოტროპული მედიკამენტების ურეცეპტოდ გაცემის 79 შემთხვევაა გამოვლენილი, ბოლო 5 დღის განმავლობაში კი 10. ჯანდაცვის სამინისტრო მოუწოდებს მოქალაქეებს ფსიქოტროპული საშუალებების ურეცეპტოდ გაცემის შემთხვევაში დარეკონ სამინისტროს ცხელხაზზე ნომერზე 1505 და აქტიურად ჩაერთონ სააფთიაქო ნარკომანიის შეზღუდვის მიმდინარე პროცესში. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციამ კანონდარღვევად არ სცნო საარჩევნო აგიტაციაში უცხო ქვეყნის უკრაინის მოქალაქის მიხეილ სააკაშვილის მონაწილეობა. ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კამპანიაში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მონაწილეობის გამო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საჩივრით აგვისტოს დასაწყისში მიმართა აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიას და საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო ადმინისტრაციას, რას ეფუძნებოდა კანონდარღვევის აღიარებაზე უარი და რატომ იჩნევს ამ გადაწყვეტილებას უკანონობის წახალისებად მომჩივანი მხარე. ახლა გეტყვით რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორტ კიპანიძემ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჩივარი, რომელიც საარჩევნო კოდექსის დარღვევისთვის მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის დაჯარიმებას ითვალისწინებდა, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არ დააკმაყოფილა. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ კი ორგანიზაციის სარჩელი წარმოებაში არ მიიღო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სარჩელი დამტკიცებდა, რომ მიხეილ სააკაშვილმა დაარღვია ქვეყნის კანონმდებლობა, როდესაც ვიდეო რგოლების საშუალებით საქართველოს მოქალაქეებს მიმართა და საპარლამენტო არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერისგან მოუწოდა. კანონმდებლობა კი უცხო ქვეყნის მოქალაქის საარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობას კრძალავს. 9 აგვისტოს სოციალურ ქსელში მიხეილ სააკაშვილის ოფიციალურ გვერდზე კიდევ ერთი ვიდეო მიმართვა გავრცელდა. ამ ფაქტს აიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი გამოეხმაურა.
ვიდეოს გავრცელება, რომელიც არის ასევე ცენტრალურ საარჩევნო აგიტაციის შემცველი, არის ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეუწყო ოლქმა და საარჩევნო ადმინისტრაციამ სამართალ დარღვევის ჩადენას ხელი, ანუ როგორ წაახალისეს უცხო ქვეყნის მოქალაქემ გააგრძელოს ცენტრალურ საარჩევნო აგიტაცია. ამიტომ ჩვენ რადგან ვცხოვრობდით და იმ რისკებზე და საშიშროებაზე 1 აგვისტოდან მოყოლებული დღემდე, არის სწორედ დადასტურება იმისა, რომ დღეს უკვე ძალიან ბევრი ვიდეო მიმართვა ვრცელდება, სადაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე იღებს მონაწილეობას. ამიტომ საარჩევნო ადმინისტრაციის მსგავსი ტიპის უმოქმედობა არის წახალისების საფუძველი ნებისმიერი უცხო ქვეყნის მოქალაქისათვის მიიღოს მან წინა საარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიას 1 აგვისტოს მას შემდეგ მიმართა, რაც 31 ივლისს ნაციონალურმა მოძრაობამ ბათუმში მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინა. ოფიციალურ წარდგენაზე კი მხარდამჭერებს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ვიდეო რგოლის საშუალებით მიმართა. საია მიიჩნევს, რომ დაირღვა საარჩევნო კოდექსის 45 მუხლი, რომლის მიხედვით უცხო ქვეყნის მოქალაქეს წინა საარჩევნო აგიტაციაში ჩართვა ეკრძალება. აჭარის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ საია სარჩელი წარმოებაში არ მიიღო. უსკო არ არის უფლებამოსილი განიხილოს მსგავსი საჩივარი, განაცხადა აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ პარმენ ჯალაღონიამ.
კანონმდებლობით პირდაპირ არის დადგენილი სუბიექტთა ის წრე, ვინ შეიძლება მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება ამ სახის სამართალდარღვევებს, ეს არის ცენტრალური საარჩევნო კომისია, საოლქო საარჩევნო კომისია. შესაბამისად უმაღლეს საარჩევნო კომისიის მიერ საჩივარი დარჩა განხილვა.
აჭარის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ საია საჩივარი განსახილველად საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას გადაუგზავნა. ცესკოს ბათუმის 79 საარჩევნო ოლქმა საჩივარი არ დააკმაყოფილა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას კი წერილობით უპასუხა, სადაც ნათქვამია, რომ საარჩევნო კანონი არ დარღვეულა, ვინაიდან მიხეილ სააკაშვილი აკრძალული ქმედების ჩადენისას საქართველოს ტერიტორიაზე არ იმყოფებოდა. საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება.
პირდაპირი დათქმა უცხოურ მოქალაქეებს აგრძელოსთან მიმართებით ცალსახად გვაქვს და ამას ერთად ყველა დღე უნდა მივაქცოთ იმ გარემოებასაც, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები, ტექნოლოგიური განვითარება უკვე ძალიან ბევრ სიახლოს გვთავაზობს სამართალდარღვევის ჩადენის ნაწილში. ანუ შესაძლებელი არის სუბიექტი საერთოდ არ იყოს საქართველოში და ისე ჩაატაროს მომცენ საარჩევნო აგიტაცია. ამიტომ ოლქის ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ საარჩევნო კოდექსის ნორმები უნდა ვაქციოთ მტრაჩობილად, იმიტომ რომ ვერ გამოიყენოთ, რაც არ არის სწორი.
საარჩევნო კომისიებმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას გადაწყვეტილების გასაჩივრებისკენ მოუწოდეს. მიმართავს თუ არა საია სასამართლოს ორგანიზაციაში ჯერ არ გადაუწყვეტიათ.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну так агвечуя 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
გაცემას გავრცელეთ ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო პროგრამით. არც ერთი სათამაშო, რომელიც საქართველოში იყიდება, ლაბორატორიულად არ შემოწმებულა, არც ბაზრის ზედამხედველობის სამსახური არსებობს, ვინც შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შეძენილ სათამაშოს ჯანმრთელობისთვის უვნებლობის საკითხს შეისწავლის. ამის შესახებ ილაპარაკა ორგანიზაცია მომხმარებელი ჯის ხელმძღვანელმა ლია თოდუამ. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების საფუძველზე საქართველოში 2019 წლისთვის უნდა არსებობდეს სათამაშოების ბაზრის შემოწმების მექანიზმი, მაგრამ სანამ ეს მექანიზმი ამოქმედდება, რითი თამაშობენ ბავშვები და აქვს თუ არა მნიშვნელობა სათამაშოს მახასიათებელს, ბავშვის შემეცნებით უნარების განვითარებაზე. ამ საკითხებზე სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ ორგანიზაცია მოუხმარებელი ჯეს ხელმძღვანელი ლია თოდუა და ფსიქოლოგი თამუნა ისაკაძე. ნინო ხარაძე უძღვებოდა საუბარს.
სათამაშოების უსაფრთხოება საქართველოში არ მოწმდება. ზოგადად ნებისმიერი პროდუქცია, რომელიც ბაზარზე განთავსებულია, უნდა უსაფრთხო უვნებელი იყოს. ეს არის კანონში წერია, მაგრამ ამას არ მოყვება აღსრულების მექანიზმი, ესე იგი არ არსებობს ბაზრის ზედამხედველობის სამსახური. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მეწარმეებმა ეს იციან და რა ხდება ჩვენ ბაზარზე, არ იცის არავინ. ჩვენ მომხმარებელი ჯი აქამდე ვაკეთებდით უფრო კონცენტრირებად სასურსათო პროდუქტების უვნებლობაზე. ახლა გეგმავთ გადავიდეთ არასასურსათო პროდუქციის შემოწმებაზე. სამწუხაროდ ძალიან დიდი პრობლემაა ლაბორატორიების პოვნა. სათამაშოებთან დაკავშირებით ევროკავშირში არის სტრაფი რეაგირების სისტემა პროდუქციის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და ეს ინფორმაცია ქვეყნდება შესაბამის ვებგვერდზე. იქ თუ შევალ და ნახავთ, არის ეს სხვადასხვა ქვეყნებში შემოწმებული სათამაშოების შემთხვევითობის პრინციპი და რომელშიც აღმოაჩინეს რაღაცა მავნე და ამოიღეს გაყიდვიდან. რაც შეიძლება გაეკეთებინა ბაზრის ზედამხედველობას, არა მარტო სათამაშოებს, ნებისმიერ, რასაც ნახავდა, რომ იქ აღმოაჩინეს მავნე, იგივე ტიპის, იგივე ფირმის აქ არის თუ არა მოძებნო ბაზარზე და გადაამოწმო. Ну, ხშირად სათამაშოებთან დაკავშირებით ლაპარაკი არ ხოლმე იმაზე, რომ რაღაცა აწერია პატარა ასაკი და ამ დროს შეიცავს წვრილ ნაწილებს და შეიძლება გადაცდეს ბავშვს და ან გაიგუდოს რაღაცა ცუდი კონსტრუქცია აქ ან რაღაცა, მაგრამ არის ხოლმე აგრეთვე ლაპარაკი, რომ ქიმიურ ნივთიერებებს შეიცავს ავნესა, ეს შეიძლება იყოს ძალიან სერიოზულად საშინი უთირებები, რომელიც მაგალითად რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე მოქმედებს, ან მუტაგენურია, ან კანცეროგენურია, ან რაღაცა ეგეთი. შეიძლება იყოს ალერგიის გამომწვევი, შეიძლება იყოს კი ბატონო მეტალების შემცველობაც დაშვებულზე მაღალი და ასე შემდეგ. ესეთი აღმოჩენილი პროდუქცია ამოიღება ბაზრიდან, რა თქმა უნდა, მეწარმის ხარჯზე და ამას შეტყობინება ხდება ყველა ქვეყანას ერთდროულად, რომ თელთლი ანუ ბაზარზე არ მოხდეს და ინფორმაცია თავსდება ღიად, რომ თუ იყიდა მომხმარებელმა, მანაც შეძლოს, რომ ეს დააბრუნოს და არ გამოიყენოს. ჩვენთან არაფერი მსგავსი არ არის და ძალიან სამწუხაროა, რომ არ არის, იმიტომ რომ ზოგადად ასოცირების შეთანხმება, რომ ამოქმენდა საქართველოში, იმ მომენტიდანვე უკვე ბაზრის ზედამხედველობის სამსახური საქართველოს უნდა ქონოდა. საქართველოს ეს, ასე ვთქვათ, დააიგნორა ეს ვალდებულება და გადადებულია რაღაცა უსასრულობაში, ნელ-ნელა გავაკეთებთო. კონკრეტულად
პროდუქტის სამინისტროს ვალდებულება.
ეს ეხება ეკონომიკის სამინისტროს, ის კურირებს ამას. არსებობს პრინციპში შექმნილია ეს სამშენებლო და საშიში ობიექტების ინსპექცია, რომელსაც აგრეთვე უნდათ რომ ეს შეათავსებინონ ბაზრის ზედამხედველობა. ნუ არავინ არ არის წინამდე კი ბატონო შეათავსებინონ, აღონ დაიწყოს ეს ამბავი და სამწუხაროდ დაიწყება. და კონკრეტულად სათამაშოების უსაფრთხოების დირექტივის გადმოტანა საქართველოში 2019 წელში ზის განრიგში და ნუ აი მოვა 2019 წელი და ნახავთ.
დავიგეთ, რომ საქართველოში არ მოწმდება საერთოდ არაფერი, არც შემადგენლობა, არც დაუშვათ ხარისხი და ასე შემდეგ, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? შეფერილობა იქნება, სუნი იქნება დაუშვათ ეს სათამაშოსი, ხარისხი მისი საერთოდ როგორ არის კონსტრუირებული, მასა და ასე შემდეგ, ანუ ამ ყველაფერს სხვადასხვა ასაკში ბავშვის, ასე ვთქვათ, განვითარებისთვის წარმოსახვითი ფანტაზია იქნება, ეს სხვადასხვა მოტორული უნარები თუ ასე შემდეგ.
თამაში არის ერთადერთი ფორმა, რომ ბავშვი გაეცნოს გარესამყაროს და აი ამ გარესამყაროსთან გაცნობის, ურთიერთობის, ინფორმაციის გადამუშავების პროცესში მას ზუსტად ჭირდება მრავალფეროვანი რესურსები, მრავალფეროვანი სათამაშოები, რომელიც იქნება ზუსტად სხვადასხვა ტიპის, რომელიც დაეხმარება მას სენსორული აქმისა და შემეცნების განვითარებაში. ზოგადად, რა არის ახლა ეს სენსორული აქმა? პირველ რიგში ვიზუალური აქმა, ხო, აქ შემოდის უკვე ფერები, ფორმები, ტაქტილური აქმა, ანუ შეხება. შესაბამისად, სხვადასხვა, ვთქვათ, ეს იქნება თიხა, პლასტელინი, კინეტიკური ქვიშა, სხვადასხვა ფაქტურები თუ ასე შემდეგ. შემდეგ შემოდის ხმოვანი სიგნალები, სხვადასხვა ტემბრისა და ტონის მქონე სათამაშოები, რომელიც ეხმარება მას, რომ ბავშვმა შეიძლება იქმნას ძირითადი საფუძველი და ბაზისი იმისა, რომ შემდეგ ამას უკვე დაეშენოს ცოდნა და ამ ცოდნის ერთმანეთთან დაკავშირება და ანალიზის უნარი ჩამოუყალიბდეს. ანუ ზოგადად ჩვენ ხომ გვინდა, რომ ყველა ბავშვმა სკოლაში ისწავლოს კარგად, კარგად დაიმახსოვროს, ადვილად აღიქვას შინაარსი, გადმოცეს თავისი სიტყვებით, შეძლოს თხრობა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, როგორი იყო მისი ადრეული განვითარება, ეს არის წამყვანი ამ დროს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კვლევა არის ჩატარებული ის ბავშვები, რომლებიც უფრო მეტად არიან უზრუნველყოფილი მრავალფეროვანი სათამაშოებით და აქტივობებით, უფრო ადვილად ეგუებიან ხოლმე სკოლას და უფრო ადვილად ხდა ხალისით აღწევენ წარმატებას სკოლაში.
ხელი შეიძლება შეუშალოს მაგალითად ბავშვ თამაშის დროს იმან თუ რა ნივთიერებისგან არის დამზადებული, ან თუ მხოლოდ სულ პლასმასია მაგალითად, ან ერთი მასის არის მაგალითად.
მრავალფეროვანი გარემო, ამ მრავალფეროვან გარემოში გულისხმობა როგორც ხელოვნურად შექმნილი მაგალითად ბავშვის ოთახში გარემო, ვთქვათ, სადაც არის ბუნებრივი რესურსებით შემოსული, ასევე არის შემოსული ხელოვნური რესურსებით და ყველაფერთან უწევს შეხება. მაგალითად ბავშვებს ძალიან უყვართ ხოლმე თამაში, ვთქვათ, საპნის კაფით, ჟელეებით და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ამით იკმაყოფილებენ სენსორულ სტიმულაციას, ეს მათ ჭირდება აუცილებლად. მხოლოდ ერთფეროვანი სათამაშო, რა თქმა უნდა, ხელს უშლის მრავალი სენსორული არხის განვითარებას. თუმცა აქ არის აუცილებლად გასათვალისწინებელი თვითონ ბავშვის ინდივიდუალური თავისებურებები. ბავშვის განვითარებაში რატომ არის წამყვანი ეს აქტივობები და თამაში? იმიტომ რომ ის ცდის საკუთარ ძალებს. აი, როგორ სწორად დააწყობს, როგორ სწორად გააფერადებს, როგორ მას ეს წარმატების შექმნა ჭირდება. ამიტომ ჩვენ თუ ვართ უფრო მეტად ორიენტირებული რაღაც სხვა ფაქტორებზე, რომ აი დაისვარა, აი გააფუჭა, აი მალე დაცალა, ვთქვათ, აკვარელი, რომელიც ძურადღირებული იყო, მაშინ უკვე ჩვენ შენიშვნებს უფრო მეტად ვაძლევთ, ვიდრე შექებას, რომ მან რაღაც გარკვეული წარმატება გადალახა. ამიტომ რესურსები ძალიან კარგია, თუმცა მე მინახავს ბევრი ბავშვი და ბევრი მაგალითი, როდესაც რესურსები აქვთ ხოლმე მრავალფეროვანი, ძვირადღირებულიც, მაგრამ აქტივობა არ არის დაგეგმილი ისე, რომ ამ რესურსების გამოყენებით ბავშვის განვითარება იყოს სრულფასოვანი.
ხაბოტონლია, თქვენ ბრძანეთ, რომ არ მოწმდება არაფერი. არსებობს ლაბორატორია საქართველოში, რომელიც დაუშვათ იგივე მომხმარებლის სურვილის შემთხვევაში ჩაატარებდა ანალიზს კონკრეტული სათამაშოს. იმ ყავს შვილი სხვა მომხმარებელსაც ალბათ საჩუქრისაყილად მაინც მოუწევდა როდესმე სათამაშოების მაღაზიაში შესვლა. ხშირად არის სპეციფიური ქიმიური სუნი. ეს ასე უნდა იყოს? რა შეგვილია ამაზე ვთქვათ?
ლაბორატორიები, რომელსაც ჩატარება შეუძლია პრინციპში, რა თქმა უნდა, არსებობს. ჩვენი პრობლემა არის იმაში, რომ აკრედიტაცია გვინდა რომ ქონდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ინფორმაციას რომ გამოვაქვეყნებთ და რომ გვიჩივლოს მაგალითად მწარმემ, გამყიდველმა, რაღაცა წონა ქონდეს იმ საბუთს, რაც ჩვენ გვაქვს. აკრედიტაცია ფული იღებს. კერძო ლაბორატორიამ უნდა გადაიხადოს ეს ფული. დაინტერესება აქ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოელის დაკვეთებს. და იმედი გვაქვს, რომ ეს ნელ-ნელა გამოსწორდება, მაგრამ ჯერჯერობით ფიქრობთ, რომ იქნება უცხოურ ლაბორატორიებს მიმართოთ. ერთადერთი რაც შემიძლია ამ ეტაპზე ურჩიო მომხმარებელს არის ის, რომ ევროპულ და ადგენილ ნორმებს, რაც აკმაყოფილებს იმ სათამაშოებს, უნდა ქონდეთ CE წარწერა. არის შანსი, რომ ესეც იყოს გაყალბებული, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც უფრო დიდი შანსია, რომ ესეც წარწერიანი სათამაშოები უფრო უსაფრთხოა. მათ შორის აი ეს ალერგიული ნივთიერებები არ არის ში გამოყენებული, ან ზოგიერთ ალერგენი შეიძლება ეწეროს კიდევაც, მიაქციეთ ყურადღება. და დაცულია ის უსაფრთხოების ნორმები, ვთქვათ, აი მავნე და საშინი ნივთიერებები, ან არ არის, ან დაშვებული რაოდენობით არის. აი ეს ევროპული დირექტივა სათამაშოების თაობაზე ითვალისწინებს დაახლოებით 10 ალერგიულ ნივთიერებას, რომელიც უნდა იყოს მითითებული, ვინც ალერგიულია იმან იცის. მაგრამ გაცლები დიდია სია იმისი, რომელიც უბრალოდ აკრძალულია და სათამაშოებში გამოყენებული არ უნდა იყოს. ან ნივთიერებები, რომელიც მავნეა და აბსოლუტურად დაუშვებელია, ან ნივთიერებები, რომელიც ნუ ცოტა პატარა რაოდენობით შეიძლება, მაგრამ ზღვარს არ უნდა აჭარბებდეს და ასე შემდეგ. ესენი არ დაიტანება, დაიტანება სულ რაღაც 10 ნივთიერების დასახელება, რომელიც როგორც წესი იცის თვითონ მნიშვნელოვანი ალერგიები, სერიოზული ალერგიები, როცა აქვს ადამიანს რაღაცა ბენზოლი და ეგეთ რაღაცე.
კი ბატონო, და კიდე ასევე გკითხავთ აი სუნთან მიმართებით, ანუ მიუხედავთ იმისა, რომ არ შემოწმებულა, შეიძლება გაჭირდეს თქმა იმისა, რომ ეს შეიძლება ვიღაცისთვის სპეციფიურად მოჩვენებული სუნი სულაც არ იყოს მაგალითად მავნე, ხო? მაგრამ აი რამეზე მაინც მიუ მიუთითებს და
ალბათ მიუთითებს. კი, გარდა იმისა, რომ სათამაშო თვითონ რა შეიცავს, აი შეხოთშის ყველაზე საშიში არის აი ეს რბილი მოქნილი პლასმასის ნაწილები, იმიტომ რომ მასში შედის ხოლმე ეს მავნენი ნივთიერებები და ესეც თუ ყიდულობთ ძალიან რბილ და რაღაც ძვირიან კარგ თოჯინას მაგალითად, რომელსაც ძალიან კარგი მტევნები აქვს და დამუშავებული ხელის მტევნები, მაშინ მაინც მიაქცეთ ყურებულობა სინიშანი კონდეს და ნოიყიდით ისეთ იმას. მაგრამ რა შეეხება სულ შეიძლება ეს იყოს დამუშავებული, მაგალითად ტრანსპორტირებისას რო არაფერი მოუვიდეს რაღაც ქიმიკატით და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი რამე შეიძლება ეს სული შეიძლება აღარ მოაშოროთ და ბავშვი ფაქტურად ნელ-ნელა მოწამლოთ. ამიტომ რა თქმა უნდა სუნიანი სათამაშო თუ არასასიამოვნო სუნია, იმიტომ რომ ზოგჯერ სპეციალს უმატებენ სუნის მიმცემს, რომელიც ითვლება, აი მაგალითად პლასტელინებში უმატებენ რაღაც არომატიზატორებს, არის რომ სხვა სათამაშოებსაც უმატებენ არომატიზატორებს. შეიძლება რომ ვიღაცას ეს არ მოეწონოს, მაგრამ პრინციპში ის მავნე არ არის.
ბაზარზე აი არსებული სათამაშო აი შობელი უნდა იყოს მაგალითად დაკვირვებული, რომ აი ამ ზღვა მასალიდან ამოარჩიოს ისეთი, რომელიც მის შვილს სხვადასხვა უნარების განვითარებაში დაეხმარება. ან უპირატესობას რა ტიპის სათამაშოებს მიანიჭებდით მაგალითად როგორც ფსიქოლოგი?
ბავშვის განვითარებაზე, როდესაც გვინდა რომ ვიზრუნოთ, შეგვიძლია რომ ყველანაირი რესურსი ვიპოვოთ ბუნებრივ გარემოშიც. სადაც თანამონაწილეა თვითონ შექმნის რაღაც გარკვეული რესურსის, ეს უფრო მეტად ავითარებს. შეიძლება რომ ბავშვის განვითარება, შემეცნებითი უნარების განვითარება, ნატიფი მოტორული უნარების განვითარება, შეგრძნებების განვითარება ვუზრუნველყოთ იმითაც, რომ დაუგეგმოთ ერთი დღე რომელიღაც პარკში გასეირნებით, სადაც შევაგროვებთ სხვადასხვა გირჩებს, რკოებს, წიწვებს, მოვიტანთ ამ ყველაფერს სახლში და ნახავთ თუნდაც ინტერნეტ სივრცეში რაღაც ვიდეო რგოლებს, როგორ შეიძლება ამისგან დაამზადო თოჯინები, კაცუნები, რაღაც სხვადასხვა მისალოცი ბარათები და ზუსტად აი ეს ერთობლივი თამაში, ანუ ბავშვთან ერთად როდესაც თამაშობს ოჯახის სხვა წევრიც, უფრო მეტად შეიძლება რომ ამან მოგვცეს პოზიტიური განვითარების შედეგი. ძალიან ხშირად ჩვენ თვითონ გვინდა რომ თვითონ სათამაშო რესურსი იყოს უკვე ფუნქციური და ბავშვი დავტოვოთ მასთან ერთად მარტო. არის აბსოლუტურად მისაღები, ოღონ სულ ეს არ უნდა იყოს.
ისევ ასაფრთხებას და ხარისხს რომ დავუბრუნდეთ, ქავდანლია 2019 წელს შეიძლება გამოჩდეს რაღაცნაირად შუქი გვირაბის ბოლოს იმისა რომ მაგალითად შეიქმნა სამსახური რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს, ან დავშვით ევროკავშირის ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების საფუძველზე გაჩნდეს ასე თქვა შესაბამისი ინსტრუმენტები ქვეყანაში რომ ეს ბაზარი შემოწმდეს სათამაშოების ბაზარს.
დიახ, სხვადასხვა დირექტივები გაწერილია წლების მიხედვით, ძირითადად 2017-დან იწყება, 2017-2018 2023 წლამდეც კი გრძელდება, 2019-ია ის მომენტი, როდესაც სათამაშოების დირექტივა უნდა ამოქმედეს საქართველოში.
თქვენ მოისმინეთ ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო პროგრამა, რომელსაც მონაწილეობას იღებდნენ ორგანიზაცია მომხმარებელი ჯის ხელმძღვანელი ლია თოდუა და ფსიქოლოგი თამუნა ისაკაძე. ნინო ხარაძე უძღვებოდა საუბარს. ვაგრძელებთ გადაცემას, გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ჯიმშა რეხაშვილს მოუსმინეთ.
რუსეთის ბეჭდურმა მედიამ დიდი ყურადღება დაუთმო რუსეთ საქართველოს ომის მორიგი წლისთავის გაშუქებას. იძულებითი მშვიდობის 8 წელი. ამ სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომლის მიხედვითაც 8 წლის წინ რუსეთ საქართველოს ხუთდღიანი ომი დაიწყო 7 აგვისტოს 23 საათსა და 30 წუთზე ცხინვალის დაბომბვით, რომლის პასუხად 8 აგვისტოს დილით რუსეთის სამმა სუ 24-მა შეუტია საქართველოს სამხედრო ობიექტებს, ხოლო დღისით რუსეთის სამხედრო შენაერთებმა დაიკავეს ცხინვალი. 9 აგვისტოს რუსეთის ფედერაციის მაშინდელმა პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა გამოაცხადა სამხედრო ოპერაციის დაწყება, რომელიც 5 დღეში დასრულდა. 26 აგვისტოს რუსეთის ფედერაციამ ოფიციალურად ცნო სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, რის პასუხადაც საქართველომ გაწყვიტა დიპლომატიური ურთიერთობა რუსეთთან. ასეთია რუსული გამოცემის თვალით დანახული ომის ქრონიკების ვერსია, თუმცა კომერსანტი მკითხველს ასევე სთავაზობს ლევადას ცენტრის სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგებს, რომლის მიხედვითაც 2009 წელს რუსეთის მოქალაქეების 62% მიიჩნევდა საქართველოს მტრულად განწყობილ ქვეყნად. თუმცა ეს მაჩვენებელი წლიდან წლამდე სტაბილურად მცირდებოდა. 2016 წლის მდგომარეობით საქართველოს მტრად აღიქვამს გამოკითხულთა მხოლოდ 10%. კომერსანტის სტატიაში ასევე მოტანილია საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები, რომლის მიხედვითაც კითხვაზე, როგორი ურთიერთობა ჩამოუყალიბდა რუსეთს საქართველოსთან, 2015 წელს 35%-მა უპასუხა არამეგობრული, ხოლო 31%-მა მეგობრული, მაშინ როცა 2011 წელს ეს მაჩვენებლები 67.13% იყო. კომერსანტი აქვე აქვეყნებს ინფორმაციას რუსეთის აგრესიისადმი საქართველოს მოქალაქეების დამოკიდებულების შესახებ. საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის გამოკითხვა მაჩვენა, რომ 2015 წლის მდგომარეობით გამოკითხულთა 67% მიიჩნევს, რომ რუსეთის აგრესია არ დასრულებულა. რუსეთის ბეჭდურმა მედიამ ასევე დეტალურად გააშუქა რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტების შეხვედრა, რომელიც 9 აგვისტოს სანქტ-პეტერბურგში გაიმართა. გაზეთ ვედომოსტიში გამოქვეყნებულ სტატიაში ამერიკისა და კანადის ინსტიტუტის წარმომადგენელმა ალექსანდრ შუმილინმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ ერდუანი რუსეთში კარგ ცხოვრებას არ ჩაუყვანია, ციტატა. ის აღმოჩნდა ძალზე რთულ სიტუაციაში და ერთადერთი ლიდერი, ვინც დადებითად რეაგირებს ყველაფერ იმაზე, რასაც ერდუანი აკეთებს, ვლადიმირ პუტინი აღმოჩნდა, ციტატის დასასრული. სტატიაში გამოთქმულია ვარაუდი იმასთან დაკავშირებით, რომ ანკარა შეეცდება ბერკეტად გამოიყენოს რუსეთთან ურთიერთობა დასავლეთთან მოლაპარაკების დროს. ერდუანი შეწყვეტს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ასადის კრიტიკას, სანაცვლოდ მოსკოვი გააძლიერებს ეწოლას სირიელ ქურთებზე. ვედომოსტმა დიდი ყურადღება დაუთმო ერდოანისა და პუტინის შეხვედრის ეკონომიკურ მხარეს. სტატიის მიხედვით, რუსეთის პრეზიდენტს სურს ქვეყნებს შორის ეკონომიკური ურთიერთობა დაუბრუნდეს კრიზისამდელ მდგომარეობას. საქმე ის არის, რომ ბოლო ხუთი თვის განმავლობაში მხარეებს შორის ეკონომიკური ბრუნვის მაჩვენებელი შემცირდა 43%. პუტინი თურქ კოლეგას სთავაზობს ეკონომიკური თანამშრომლობის აღდგენის სამწლიან პროგრამას, რომლის მიხედვითაც წინ ვერაფერი დაუდგება თანამშრომლობის გაღრმავებას, როგორც ტურიზმის, ასევე ენერგეტიკის სფეროში. საუბარია იმ გასადენის მშენებლობაზე, რომელმაც რუსული გაზი თურქეთის გავლით ევროპას უნდა მიაწოდოს. გარდა ამისა, თურქეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სტრატეგიული პროექტის სტატუსი მიენიჭება რუსეთის დახმარებით მშენებარე აქიუს ატომურ ელექტროსადგურს, რომლის ღირებულება 20 მილიარდი დოლარია. რაც შეეხება სირიის საკითხს, ამასთან დაკავშირებით, როგორც გაზეთი ვედომოსტი წერს, პუტინი და ერდუანი შეთანხმდნენ გაიმართოს ცალკე შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ორივე ქვეყნის როგორც საგარეო უწყებების, ასევე სპეცსამსახურების წარმომადგენლები.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საფრანგეთში უკრაინის აღმოსავლეთში საბრძოლო მოქმედებები გამძაფრდა, მიუხედავად ცდელობებისა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება განახორციელონ. მსხვერპლის რაოდენობის ზრდასთან ერთად სულ უფრო ძლიერდება შიში, რომ სამხედრო დაპირისპირება ფართო ომის სახეს მიიღებს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება აღმოსავლეთ უკრაინაში არ მოქმედებს. დაპირისპირება რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს და უკრაინის მთავრობის არმიას შორის შარშან და შარშანწინ არნახულ მასშტაბებს მიაღწია. იზრდება მსხვერპლის რიცხვი როგორც სამხედრო, ისე სამოქალაქო პირებს შორის. გაეროს მიერ აღნუსხული მონაცემებით ივნისში დახოცილ სამოქალაქო პირთა საერთო რიცხვი თითქმის გაორმაგდა და ივლისში კვლავ გაიზარდა. გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის უზენაესმა კომისარმა ზაიად რაად ალ-ჰუსეინმა განაცხადა 3 აგვისტოს, რომ ბოლო ორ თვეში სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლის ზრდა ერთობ შემაშფოთებელიაო. გაერო ამასთან იტყობინება, რომ სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლის 47% ნაღმთყორცნებიდან, ზარბაზნებიდან, ჰაუბიცებიდან და ტანკებიდან ნასრულ ცეცხლს შეეწირა და ეს იარაღი მთლიანადაა აკრძალული მინსკის შეთანხმებების მიერ. გაერო თვლის, რომ მსხვერპლის რაოდენობა არსებითად მაღალია, ვიდრე ეს ოფიციალურადაა აღნუსხული. ამის ფონზე გაერო მხარეებს მოუწოდებს შეასრულონ მინსკის 2014-2015 წლების შეთანხმებები ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ამ დროს ორივე მხარე უფრო ფართომასშტაბიანი ომისთვის ემზადება. კიევში მაღალი დონის განგაშია გამოცხადებული მთავრობამ სპეცდანიშნულების ძალები და ბრძოლაში გამოცდილი ნაწილები განათავსა ფრონტის ხაზზე. რუსეთმა დიდი რაოდენობით სამხედრო ტექნიკა შეიყვანა ყირიმში, უკრაინის ნახევარკუნძულზე, რომელიც 2014 წელს დაიკავა მოსკოვმა. როცა 6 აგვისტოს თავდასხმა მოხდა ლუგანსკელი სეპარატისტების მეთაურზე, იგორ პლოტნიცკიზე, სეპარატისტებმა მიიღეს ბრძანება სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში ყოფილიყვნენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა აღმოსავლეთ უკრაინის ვითარების გამო შეშფოთება გამოხატა.
იმის გამო, თუ რა ხდება დონბასში, სერიოზულად ვართ შეშფოთებული. გახშირდა ნაღმების დაშენა სამოქალაქო ობიექტებისთვის, განადგურდა საავადმყოფოები, სკოლები, საბავშვო ბაღები. ეს დოკუმენტირებულია ეუთოს მეთვალყურეთა მიერ. არაფერს ვამბობ გამოცხადებული ლაოსის ღმერთო ლუგანსკის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელმძღვანელ Плотницкийзе тавдасмыше
за народной демократической республики и господина Плотницкого.
Плотницкийзе тавдасмыш შემდეგ ლუგანსკის сепаратистული რეგიონის პოლიციის უფროსმა ოლეგ ანაშენკომ შემდეგი განაცხადა.
Мы приняли все.
ყველა საჭირო ზომას მივმართეთ ჩვენი ქვედანაყოფების სიფხიზლის გასაძლიერებლად, მნიშვნელოვანი ობიექტების დასაცავად. ასევე იმისთვის, რომ წინააღმდეგეთ უკრაინელი დივერსანტების მცდელობას გააძლიერონ დივერსიულ ძირგამომთხრელი ქმედებები.
Украинских диверсантов.
ჭოტი ქვია ზედმეთ სახელად ვიაჩესლავ ვლასენკოს, უკრაინის სამთავრობო ჯარის მეთაურს, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, მინსკის შეთანხმება დასრულებულიო. მის ქვედანაყოფში სახელწოდებით უკრაინის დონბასი მოხალისეები არიან გაერთიანებული. ისინი მეთაურის მოსაზრებას იზიარებენ. ნაწილი სრულმასშტაბიანი ომისთვის ემზადება. აქვე გეტყვით, რომ დონეცკელი სეპარატისტების ლიდერი დენის პუშირინი ასევე თვლის, რომ მინსკის შეთანხმება აღარ მოქმედებს. ბლასენკომ ჩვენს კორესპონდენტს წარუდგინა ბოლო 59 დღის სტატისტიკა და უთხრა, გასულ ივლისში 2015 წლის აგვისტოს შემდეგ ყველაზე მეტი ჯარისკაცი დაგვეხოცაო. ეუთო ამ დროს თავისი უიარაღო მეთვალყურეები აცხადებენ, რომ სისტემატურად ირღვევა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. აქვე უნდა ითქვას, რომ არა იშვიათი მათ მიმართ, უიარაღო მეთვალყურეების მიმართ მუქარა. დაპირისპირების ამ ეტაპზე თვლის ლასენკო ეუთო უსარგებლოა. ამ დროს უკრაინის ცენტრალურ ხელისუფლებას სხვა გასაჭირი ადგას. როცა უკრაინის სახელმწიფო უშიშროების და თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარემ ალექსანდრ ტურჩინოვმა ივლისში 7 უკრაინელი სამხედროს დახოცვის შემდეგ განაცხადა, თუ ვითარება ასეთი დარჩა, სამხედრო წესების შემოღება მოგვიწევსო, მას პრეზიდენტი პედრო პოროშენკო არ დაეთანხმა. პრეზიდენტი თვლის, რომ ასეთ შემთხვევაში საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები დააფრთხებიან და გასაჭირში მყოფ უკრაინას მხარდაჭერას შეუჩერებენ. ლასენკო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს თავის ოცნებას უზიარებს. თვალებს დავხუჭავ ხოლმე და იმაზე ვოცნებობ, გაიცეს ბრძანება და ყველა 79,000 უკრაინელი ჯარისკაცი, რომელიც აღმოსავლეთშია განთავსებული, იერიშზე გადავიდნენ, გაიარონ დონეცკი და ლუგანსკი და მოსკოვამდე იარონო. ისე რომ სახე არ ეცვლება, ვლასენკო ამბობს, უკრაინის ჯარის აღლუმი მინდა ვიხილო წითელ მოედანზე მოსკოვშიო. მხოლოდ მაშინ შეძლებს უკრაინა მშვიდობიანად იცხოვროს და მხარ თეწოზე წამოწვეს როგორც ომამდეო, ფიქრობს უკრაინელი ოფიცერი, რომელიც ამ დროს არ ითვალისწინებს იმ ფაქტორს, რომ ამ ყველაფერ შეიძლება რუსეთის კონტრშეტევა მოხვეს. ეს კი გამანადგურებელ შედეგს მოიტანდა. ბევრი მიმომხილველი თვლის, რომ ამ ეტაპზე დონბასში კონფლიქტს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინი სულ მცირე უკრაინის დესტაბილიზებისთვის, იმისთვის იყენებს, რომ არ მოხდეს კიევის ნატოსთან და ევროკავშირთან დაახლოება და სისხლისგან დაიცალოს ამ ქვეყნის ეკონომიკა.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა 9 აგვისტოს გააკეთა მორიგი განცხადება, რომელსაც მძაფრი გამოხმაურება და ურთიერთსაწინააღმდეგო შეფასებები მოჰყვა. ერთი ნაბობი რომ ტრამპი ფაქტობრივად ჰილარი კლინტონზე თავდასხმისაკენ მოწოდებით გამოვიდა, მეორენი ასეთ შეფასებას გაზვიადებულად მიიჩნევენ და მედია სადანაშაულებენ ტრამპის საწინააღმდეგო კამპანიის წარმოებაში. მაინც რა თქვა დონალდ ტრამპმა? მარიამ ჭაურელი გეტყვით.
დონალდ ტრამპმა 9 აგვისტოს წინასაარჩევნო შეხვედრის დროს გააკეთა განცხადება, რომელთაც ბევრი აზრით მიანიშნა, რომ იარაღის მფლობელებმა შესაძლოა ძალა გამოიყენონ ჰილარი კლინტონის წინააღმდეგ პრეზიდენტად მისი არჩევის შემთხვევაში. სანამ საკუთრივ ამ განცხადებას მოისმენდეთ, ერთი განმარტება. შეერთებული შტატების კონსტიტუციის მეორე შესორებით ამერიკელებს აქვთ იარაღის ტარების უფლება. მსმენელმა იცის, რომ ეს თავისთავად საკამათო თემა და საკამათოა შეერთებულ შტატებში ამჟამინდელი წინასაარჩევნო კამპანიის დროსაც. დონალდ ტრამპი იარაღის ფლობის თავგამოდებულ მომხრედ ითვლება, განსხვავებით ჰილარი კლინტონისგან. 9 აგვისტოს ტრამპმა თქვა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტად კლინტონის არჩევის შემთხვევაში ის კლინტონი მიიღებს გადაწყვეტილებას უზენაესი სასამართლოს შემადგენლობაზე. სასამართლომ კი შესაძლოა გააუქმოს იარაღის ტარების უფლება, რომელიც შეერთებული შტატების კონსტიტუციის მეორე შესორებითაა დაცული.
Hillary wants to abolish essentially
Hillary სურს გააუქმოს კონსტიტუციის მეორე შესწორება სხვათა შორის.
If she gets to
თუ სურვილისამებრ აირჩევს მოსამართლეებს, თქვენ ხალხო ვერაფერს შეძლებთ. თუმცა მეორე შესწორების მხარდამჭერებო იქნებ შეძლოთ კიდეც. არ ვიცი, მაგრამ ერთ რამეს გეტყვით. ეს იქნება საშინელი დრო.
განაცხადა ტრამპმა ჩრდილოეთ კაროლინის შტატის ქალაქ უილმინგტონში წინასაარჩევნო შეხვედრის დროს. ჰილარი კლინტონის გუნდმა მის განცხადებას სახიფათო უწოდა. ადამიანი, რომელიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტობისკენ მის რაფის არანაირი ფორმით არ უნდა გამოდიოდეს ზალადობისკენ მოწოდებითო, ნათქვა მია კლინტონის საარჩევნო კამპანიის განცხადებაში. ტრამპის გამოსვლას კრიტიკით გამოეხმაურა მისი თანაპარტიელი პოლ რაიანიც, ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი რესპუბლიკელი პოლიტიკოსი, შეერთებული შტატების წარმომადგენელ თაპალატის თამჯდომარე.
გავიგე მეორე შესწორების შესახებ ამ განცხადებაზე. ცუდ ხუმრობას ქავს. იმედი მაქვს, ტრამპი ძალიან მალე გააკეთებს განმარტებას. ასეთ რამეზე არ უნდა იხუმრო.
აღნიშნა პოლ რაიანმა 9 აგვისტოს მშობლიურ ქალაქ ჯეინსვილში გამართულ პრეს კონფერენციაზე. რაც შეეხება ტრამპის განმარტებას, კერძოდ მისი გუნდის განმარტებით, დონალდ ტრამპმა მეორე შესურების მომხრეებს უბრალოდ მოუწოდა მას დაუჭირონ მხარი მის გარშემო გაერთიანდნენ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. ეს იყო და ეს. ტრამპის ცნობილი მხარდამჭერი ნიუ-იორკის ყოფილი მერი რუდი ჯულიანი სულაც მედია სადანაშაულებს პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის განცხადების გარშემო აყალმაყალი სატეხვაში. მისი თქმით, მედია ზოგადად უმეტესილად ჰილარი კლინტონის მხარესაა და ყველა ღონეს ხმარობს დონალდ ტრამპის კანდიდატურის ჩასაგდებად. არადა ტრამპის გამოსვლაზე არ ამარტო ტრადიციული მედია საშუალებების, არამედ სოციალური მედიის გამოხმაურებითაც თუ ვიმშელებთ, ბევრმა აღიქვა მისი სიტყვები ფაქტობრივად კლინტონზე თავდასხმისკენ მოწოდებად. შეერთებულ შტატებში საზოგადოებრივი აზრის ბოლო გამოკითხვის შედეგებით ამ ეტაპზე ჰილარი კლინტონი დამაჯერებელი უპირატესობით უსწრებს დონალდ ტრამპს. საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 3 თვეზე ნაკლები რჩება.
ასე უშოთი მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და საათის ბოლოს მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომელიც სამჯერად შეეხება დასავლეთ აფრიკულ სიმებიან ინსტრუმენტს ნგონს და მასზე დამკვრელ ყველაზე ცნობილ ადამიანს პასეკუ კუიატეს. ახო ხუჩი აგეთყვით ახლა უფრო მეც.
დასავლეთ აფრიკული სიმებიანი ინსტრუმენტი ნგონი მალელი გრიოტების ტრადიციულ მუსიკალურ კულტურაში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული საკრავია. რაც შეეხება მასზე დაკვრის ხელოვნებას, ცოდნა გამოცდილება უხსოვარი დროიდან თაობიდან თაობას გადაეცემოდა. დღეს ნგონზე ბევრი მალელი არტისტი უკრავს, თუმცა უკონკურენტო ვირტუოზად ბასეკუ კუიატე ითვლება, რომელმაც საკმაოდ მოკლე ხანში მოახერხა პოპულარობის მოპოვება, როგორც სამშობლოში, ასევე საერთაშორისო სცენაზე. სხვადასხვა დროს ისეთ ცნობილ მუსიკოსებთან თანამშრომლობდა, როგორებიც არიან გერმანელი გიტარისტი და მომღერალი ლენი სტერნი, კარლოს სანტანა, ალი ფარკატურე და ჯგუფი U2. ხოლო გლასტონბერისა თუ ვომადის ფესტივალებზე არაერთხელ გაუოცებია მსმენელი სოლო პროექტებით. ამერიკელი არტისტის, ტაჯ მაჰალის თქმით, ბასეკუმ ყველას დაუმტკიცა, რომ ბლუზი არა მისისიპის ნაპირებზე, არამედ აფრიკაში, მის მშობლიურ სოფელ სეგუში იშვა. წელს ბასეკუ კუიატემ საკუთარი ბენდი ჩამოაყალიბა, რომელსაც ნგონი ბადა არქვა. პირველი დისკი, სეგ ბლუკი, ჯგუფის შექმნიდან მხოლოდ 7 წლის თავზე გამოსცა. ეთნომუსიკოლოგებმა და კრიტიკოსებმა დებიუტს მაღალი შეფასება მისცეს. ალბომს კომერციული წარმატება ხვდა წილად, რადგან დიდი რაოდენობით გაიყიდა როგორც აფრიკის, ასევე ევროპის ბაზარზე. გარდა ამისა, სეგ ბლუმ BBC Radio 3-ის 2 პრემია დაიმსახურა. კატეგორიებში წლის საუკეთესო ეთნომუსიკალური ალბომი და საუკეთესო აფრიკელი შემსრულებელი. არანაკლებ ივარგა შემდეგმა პროექტმაც. კვარტეტის ნამუშევარი I Speak Fula Grammy-ზე გახდათ ნომინირებული. საინტერესო იყო აფრიკელი არტისტის მესამე დისკის, ჯამაკოს შექმნის ისტორია. მასზე მუშაობისას მალიში სახელმწიფო გადატრიალება მოხდა, რამაც ქვეყანაში კაცთაკვლა და განუკითხაობა მოიტანა. ბასეკუს თქმით, სწორედ აღნიშნულმა გარემოებამ განსაზღვრა პროექტის სტილისტიკა. არტისტის პროტესტი და ბრაზი მუსიკის ხასიათში აისახა. განსხვავების წინა ალბომებისგან უფრო ხმამაღალი გახდა. მაქსიმალური აკუსტიკური შედეგისათვის ბენდ ლიდერმა ელექტროგამაძლიერებლები და ეფექტების სატერფულები გამოიყენა. ამ გზით არტისტმა საკრავის ტრადიციული ბგერაც შეცვალა და ინსტრუმენტის სრულიად ახალი შესაძლებლობები გამოავლინა. მოკლედ, ჯამაკომ მუსიკოს მორიგი აღიარება მოუტანა. ჟურნალებმა მოჯომ და ანკათმა 2013 წლის საუკეთესო ეთნომუსიკალურ პროექტებად შერაცხეს. და ბოლოს მალელი ნგონზე დამკვრალისა და მისი ბენდის ბოლო დისკზეც მოგახსენებთ. ბაფაუერ არტისტის მორიგი ექსპერიმენტია. ამჯერად მან აფრიკული ხალხური მოტივები როკ მუსიკისთვის დამახასიათებელი აკუსტიკითა და ინტონაციებით გააჯერა. ალბომის ჩაწერაში მონაწილეობა მოწვეულმა მუსიკოსებმაც მიიღეს. მალელმა ბლუზმენმა სამბა ტურემ, ამერიკელმა გიტარისტმა კრის ბროკაუმ და დრამერმა დეივ სმიტმა.